Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya ushairi, shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limesema kwamba ushairi unalenga ubinadamu na maadili ya watu wote, na kwamba kubadilisha shairi jepesi kuwa kichocheo thabiti kwa ajili ya kuibua majadiliano na kuleta amani. UNESCO inasema kuwa ushairi kama fasihi ni dirisha linalotoa fursa ya kuonyesha tofauti miongoni mwa binadamu. Kwa upande wake, mshairi na mwandishi mashuhuri kutoka Kenya, Ken Walibora, anasema ushairi ni kama fasihi nyingine, lakini upekee wake ni matumizi ya maneno mateule. Je, ni kwa vipi? Grace Kania amezungumza naye na bila shaka akaanza na kugani moja ya mashairi yake.
Ajabu hino ajabu ya nyangumi kufa maji, alokuwa ni hatibu ameshahamamuji, naye alokuwa bubu kisha kuwa mnenaji. Naona shani kubwa. Mitamba wanasifika wakukutavo pulau, mafahali wameuka toka ulimwengu huu, wakati umeshafika nyekundu kuwa buluu. Naona shani kubwa. Vikwara waliowika.
Ken Walibora ni nani?
Nyundu.
Ken Walibora ni mtoto wa mwalimu. Mimi nilizaliwa katika nyumba ya mwalimu.
Naona shani kubwa.
Tena si mwalimu tu, mwalimu. Mama, yeye kisomo chake darasa la nne. Lakini naye vile vile alikuwa mwalimu wangu. Kwa kweli mwalimu wangu wa kwanza alikuwa ni mama ambaye nilipokuwa naenda darasa la sita na sikusoma, akanambia nirudie darasa la tano. Wakati huo walimu wameshindwa kunifunza kusoma na kuandika. Yeye alifaulu kunifundisha pale ambapo walimu wangu walishindwa. Kwa kubabaisha, naweza kuongeza vile vile kwamba Ken Walibora ni mshairi, ni mwana tamthilia, ni mwana hadithi fupi, ni mwana riwaya, ni mhakiki. Maanake taaluma yangu chuoni nimesomea kuhakiki kazi za kifasihi. Uandishi wangu wa kazi za kibunifu huo sikufundishwa, huo umetokana na kipaji cha Mwenyezi Mungu. Chukuwai kuketi katika darasa la kufundisha ubunifu.
Kwa leo tutazungumzia Ken Walibora mshairi. Wakati ukitunga shairi, nini inakujia mpaka kukusukuma ama kukushinikiza labda kutunga shairi?
Kujitoka shairi katika mikutadha na hali mbalimbali. Kwa mfano, ninaweza kuwa ninaandika riwaya ndefu tu, lakini nataka kubeba hisia za mhusika. Ninajikuta sina budi kutunga shairi ambalo litaakisi mathalan mtafaruku wa kihisia alionao mhusika wangu. Kwa hiyo nitaliweka shairi hapo iwe linasaidia kuondoa uchoshi. Maanake ukisoma nathari tu, kurasa zote ni masimulizi tu, unaweza kuchoshwa. Kwa hiyo naleta uanuwai wa kupachika humo shairi ambalo nalitunga liakisi si hisia zangu, hapana, hisia za mhusika wangu. Lakini mimi mwenyewe vile vile ninakuwa na hisia kama binadamu yote mwingine, na nikitaka kuzifumbata zile hisia ninageukia shairi.
Kwako wewe, unaona nafasi ya mashairi ni ipi katika jamii?
Ushairi ni sanaa ya maneno kama ilivyo fasihi kwa jumla, lakini upekee wa mashairi ni kuwa na maneno mateule. Na ninatumia maneno ya mshairi maarufu sana katika lugha ya Kiswahili, aliwahi kuishi na kufariki katika karne ya 19, karne ya 20, Shaban bin Robert. Shaban bin Robert alisema mashairi yatakiwayo ni mashairi ambayo yanatumia maneno mateule na vipopo vya fikra. Na nafikiri na wafiki kauli hiyo kwamba maneno mateule ambayo huibuka katika mashairi yaliyotungwa vizuri yanaweza yakaathiri yule aliyetunga na wale wasomao, au kuyasikia yakisomwa au yakikaririwa. Yanaweza kwa kweli mashairi yakazindua watu wakauona ulimwengu katika mkabala tofauti. Lakini tusisahau kwamba uwezo wa mashairi kuleta mambo mema, mambo chanya, unaenda sawia na uwezo wa shairi kuharibu. Maanake ushairi ni kama kisu, unaweza ukatumia kisu kukatia nyama ama mboga ikapikwa watu wakala wakashiba, au ukatumia kisu kumdhuru mtu, hata kumdunga na labda hata kumjeruhi. Kwa hiyo ninaelewa vile vile kwamba yanaweza mashairi kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kuathiri yakatumika kuchochea hisia mbaya, chuki na kadhalika.
Labda tukiangalia lugha ambayo inatumika katika labda mashairi, kwa kawaida inakuwa sio maneno ya kila siku. Shairi linalenga ujumbe mmoja tu ama kila anayesoma anaweza kupata ujumbe tofauti.
Kwangu mimi tukishaandika kitu chochote kichake tena chamtoka inakuwa cha umma mpana. Na niliwahi kueleza kisa cha vipofu waliojaribu kueleza umbo la ndovu, na kila mmoja alipogusa ndovu kwa mkono yake alieleza kulingana na pale alipogusa. Kama aligusa mkonga wa ndovu, alieleza kama ndovu ana kitu kigumu kigumu hivi. Aloshika sikio, anaelezea umbo la sikio. Aloshika nyuma, anaelezea nyuma ya ndovu. Kwa hiyo nafikiria hilo vile vile linakubalika katika kufasiri maana ya este, kwamba hawawezi watu wote wakawa na maoni sawa kuhusu maana dirisha hili wanaolisoma. Na si kazi ya mshairi kubabaika kusema kwa nini fasiri si moja. Na najua kusema la haki, mashairi huwa hayaeleweki mara nyingine kabisa na baadhi ya wasomaji. Na washairi wengine husema kama ulisoma shairi langu na hukulielewa, basi sikukulenga wewe. Wewe si hadhira yangu. Hey, manake kuna wale ambao wanaweza wakakisia maana ama ile. Lakini kama wewe shairi hili unaliona kama kiza kaniki ambacho hakipenyeki, hakionekani, kitu kile chomo, basi si lako hili. Mara nyingine kwa kweli washairi wanakuwa wanaandikiana wao kwa wao. Lugha yenyewe ni lugha ya kuficha, ujumbe umefichama, na mara nyingine wanafanya hivyo kwa salama yao. Na wakishafumba, washairi wenzao watafumbua, au wasomaji weledi watafumbua. Kama huelewi sana, basi wewe si msomaji wangu, wanasema baadhi washairi.
Naam, sio mlengwa. Sasa labda utupe shairi lingine ambalo tutatarajia kwamba tutalielewa.
Shairi langu lifuatalo laitwa Siponyeki. Siponyeki yangu mtaha, kuli hali nidhi haki, uione raha kunidhili kihamaki, kwa zako karaha kukabili, kunidhiki ndiko upendako kufuliza, sipozeki langu unguliko laumiza, kuridhiki kwamba ndiko huko kuniliza.
Asante sana. Sasa
hilo ndo shairi.
Sasa mimi nitakuwa baadhi ya wale ambao hukuwalenga, kwa sababu nikiangalia shairi lenyewe silielewi.
Aha. Kilichopo hapa yani, labda ili kujaribu kutafuta maana ya shairi hili ni kwamba katika mashairi yangu aghalabu, na natumai washairi wengine ni hivyo hivyo, wanatafuta sauti ya mtu anayenena humo ndani. Sio lazima niwe mimi. Na yule mtu katika Kiingereza wengine husema persona. Kwa hiyo huyo Siponyeki sio lazima awe ni Ken Walibora. Huyo mtu anazungumzia kuhusu matatizo anayopata, dhiki anayoiona, ambayo yupo mtu anaionea raha dhiki yake, huyu persona. Yule persona anasema mimi si hamaki kwa zako karaha kunikabili. Yaani hata pamoja na wewe kuona raha kwa tabu hizi nilizonazo, mimi si kasiriki. Kisha kubali, unajaribu kunikasirisha lakini sikasiriki. Linazungumzia ile tabia ya binadamu ya kuona raha matatizo ya wengine. Mie mwajiriwa, sina uhakika wa kuhurumiwa naloniandika, na kutimuliwa nako kutafika, ghafula shakawa muno kunifika.